Даниил 11-ге.
А оны мен Миди хан тарийнің чағырғазының бірге жылында деткенмін.
Ам сені алыс жыны жұғалап бейін. Персияға амда үш хан келір, а оларының соңында төрт туғары кімдан да бай болыр. Бай чорық оны күчі күшті кежі қылып қарға, ол бүгі күжін грек күрінегі ұдыршым жетіптір.
Маадыр хан жедік кілгіш, ділгім тәвескерлік хөй жерлеріні елі алғаш, күзен нәчувесін қылып тұрар бұғыр.
Үнчалса да, ол ханның әрге чағырғазы тергейін күштік апарғанының соңында, оң ханы ашқыны бұғыраш, дөрт чарлы бергеш, салғалдарынға безін артпайын аңғыланып чөрі бар. Оң күрінесін өскі ұлысқа беріптер, а оларының чағырғазы демгі ханы дәг болбас.
Мұрны үшікті хан күшкере вер. Үнчалса да, оң бір шерік баштыңы, оң күштік апарғаш, оң даулы тәвескерлік жерлеріні әжелі бар.
Чылдар әрттерге мұрны болғаш соңғы ханнар аразында керее тоғы жылға чарар. Ол әвелелді бұжығылар дейш, мұрны ханның ұру соңғы ханға қадай қылдыр бары бар. Үнчалса да, ол қыз әрге чағырғаны тудып шыдабас. Мұрны ханның үре салғалы ол жерге тұржып шыдабайын бар. Үйезі кейірге ол кереежен боду оң чалжалары төлі болғаш деткікшізі әрге чағырғадан дүжүрттүр.
Оң айманың бір адыры дүжілгегі олырптар. Ол соңғы ханның шәріглерінге ұдыртайылдашқаш, оң шивезін әжелі бар. Халдап кіргеш оларны тиілі бар.
Оларның шоткок баан түрзі бұрғанарын, алдын мүмкін үнелік әділелдерін әжелі алғаш Египет чап бар. Оң соңда мұрну хан соңғы ханны қашыл ішінде дүретпес.
Әлейін болғанда соңғы хан мұрну ханның дәвескерін жекіріп әгелер.
Үнжалса да, бодының жұртынже дедір чорптар.
А оң молдары дайын чағы білеткеніп, қонжы хөй ақ шерік чығы бар.
Ол шерік хөмі кілген үйер судек, бұрынға арқалдаш, дайызының шивесін әйлі бар.
Мұрну хан ашық қажынып қорадай бергеш, соңғы хан білет дайылдашы бүнер.
Соңғы хан база қонжы хөй ақ шерік чығы бар.
Үнжалса да оң ақ шерік ұдырланық жызының қолынға керер.
Ол ақ шерігіні базы алғаш, мұрну хан мен ергені бейір.
Дүк түмен шеріглеріні жылжа шапса да, оң тиілілгезі үр болбас.
Соңғы хан баштайғызын танда хөй ақ шерік жығы бар.
Жылдар әттерге ол екі құрлауырлы хөй ақ шерік білі қаттап баса қалдап кейір.
Ол еді дықа хөй ұлыс мұрну ханға ұдыр тұра қалыр.
Сен чоныңдан үйменшілер база тұра қалжы бейір.
Көсті үшкін ұнжалдыр бүдір, ұнжалса да түңнел жоқ бұғыр.
Соңғы хан жедік кілгіш, бүзейлер чал қылғаш, бұжығылды хорайны әжелі бар.
Мұрну жүктің шері аңа күшетпес, шілеттінген шеріклер безін аңа ұдыр тұршып шыдабас.
Халдап тиілейін хан күзен нәчувесін қылыр, аңа ұдыр кімда тұршып шыдабас.
Ол қаз жұртты әжелі алыр,
ол жұрт бүріні біле аңа чағыртты бейір.
Соңғы хан бүгі күрінәнің чағырықшызы аппарын шетбірлейш, бодының тайызыны бұл кере чары алғаш, оны базы бар сорылғалы, аңа бір ғызды қадай қылдыр беріптер.
Үнжалса да оң ол бодалы бүтпес.
Үнжан, соңғы хан талай жоғында жұрттажы чорықпаш, оларының әлейін хөйін әжелі бар.
Үнжалса да, бір таштықы шерік баштыңы оң бардам жоруын соқсадыр.
Соңғы ханың бажынға су күдік бар.
Оң соңғы хан дедірлі бодының жұртының шивелерін жатқа арлаш, бұырап түшкеш, іс жоқ жеде бер.
Оң соң салға арқан, жұрттың мүнелік жүйілдерін хавырып әкелсін дейш, үндірік хавырық жызы чорудар.
Елен үйерткенде ол хан бұырақ бар, үйменге әвес, дайын чаға базы әвес.
Оған ханы ашқынға төлептік әвес, бір жөгенші хей дүжілгегі олыр бар.
Ол хенерден жедік кілгіш, әрге чағырғаны қажар арға білі әжелі бар.
Әңбе сан жоқ шеріглер аңа бастыртып, чағы керейінің паштыңы білі қады жылжа шаптырар.
Соңғы хан тоғы жылғаны қылып алған соңында оны үрейір.
Оң ұлызы әвеш та болса, ол күжін ұлғаттыры бар.
Хенерттен ол эңне бай-байлық жерлерге жетік кілгіш, ада өбелерінің дағыл баан жүвесін үлгеді бегелейір. Ол тықпан олжасын, өнчі көрінгізін үліп, байлақтарын төтшегілейір, бұжығлалдық шивейлер жақалдақ саар. Инжалса да ол бүгі үр уламчылавас.
Ол хан бодының бодалын болғаш күжін Мұрнуу ханжы ұғландырып, хөй ақ шери білі нар қалдап кірер. А Мұрнуу хан баса, хөй болғаш ашу күчілік ақ шери білі ұдыр келір. Жалса да, оларын ашып апшы давас, чүге дейірге аңа ұдыр қара сағыш мөңнетінер.
Мұрнуу ханы оң білі қадылы чемненіп тұрған чоғы құлызы бұрадық бар. Оң шери үйер суынға чуы шаптырған дей қырғытып қыдыдар, тыққа хөйі өліртір.
Ии хан қара бодалы білі чаңғыз шерге ұжырашқаш бот-боттарын мегелешіп олырарлар. Жалса да түншінің тоқтатынған үйе шағы амда келбейін болғаш, оларының оғызымдан чуы да үнмес.
Сонгу хан хөй олчы омақты чанып чорптыр. Ытықты жағы кереже семер бодавалғаш көделі вегелейір. Оң соңда ол жұртынжа чана вейір.
Тоқтатынған үйеде Сонгу хан мұрну күрінеже баса қаттап қалдар. Үнжалса да ол биеде дей чедімчелік болбас.
Ол хаанға ұдыр кит чоның қарабылдары чедіп кейірге оң сусы бастынып атқарлы вегелейір. Ытықтық жағы кереже оң келеңі қаптығып көделі вегелейір. Еп жетіп келгіш, хан ыдықтық шағы кереден ойтталан ұлыс білі қатты жуар.
Ханның ақшери жетіп келгіш, ыдықтық өрге шивейіні бұжарттадып, күннің несалыр өргілді болдырбайын, хозыралдың бұжар чудын тұрғызық бар.
Ыдықтық шағы кереені үрен ұлысты олавияс чашпазы білі бұрғандан ұлам ұрадыр. Жалса да, бодының бұрғанын сақтып жүрір ұлыс бұжығланып, көделі вегелейір.
Чондың берген уғандықлары хөй ұлысты өреді бегелейш, түрғада, қызағдалға, қылыш болға шотқа, тұттыруға болғаш үптейшкінге таваршыр.
Қыстыртып тұра, олар бичи тұза алырлар, ынжан оларға қажар опты ұлыс қатшы бейір.
Чамдық берген уғандықлар қыстыртып өлір, ынжалса да ол бергелер чону бағындан адырып арғыла баштар, тоқтатынған түнчі үйеге жедір ындық болыр.
Сонгу хан чүні күзейдір, оны қылыр. Ол мен ерген кеш бодын бүгі бұрғандардан ұлың мендеп бодап, бұрғандарының бұрғанынға ұдыр қорғынжу чүвелер чуғалып тұрарап бар.
Келеңінің күнері түшкішеге дейір, ол хан тергейдек кейір.
Чүге дейірге тоқтатынған чайлап болбас болуш кынар албан бүдер ұшырлу.
Ол хан өбелерінің бұрғанынға да, хережендерінің ынақ бұрғанынға да, өзге қандық да бұрғанға тейлевес, жүге дейірге ол оларының шұптызындан ұлық мендеп тұрар бұғыр.
Хан жүгілі шивейлерінің бұрғанын, ада өбелерінің дабілбесі бұрғаны күнділейір.
Аңа алдын мүнгіні, үннелік таштарыны база бай өргілдеріне сөңнейір.
Ол хары бұрғанның дұзазы біле, хаан пыржығлалды шивейлеріне әжелі бар. Ауыны күлейіп ап, күнділейін ұлысқа күндіткел көргізіп, ұлыстың ғырынға тергейдейір болдырып, оларға шаңнал қылдыр черлер үліп бейір.
Түнчінің үйесінде Мұрнуу хан, Сонгу ханға ұдыр, үзер бұғадай тайыны күніптер.
Жалса да, күштік шуырғандай, Сонгу хан тайыншы тергелерлік, аттық шеріглік болға шөй қарабылдарлық аңа ұдыр қалдақ бейір.
Сонгу хан, көмек келген үйердек, аңға-аңға жұрттарыны табарпы шаан.
Қас жұртқа черікке ерге, түк түмен кізілер өліртір.
Жалса да, Эдом, Моав, Чонар болғаш Амонарның дарғалары оң қолымға таваршпас.
Сонгу хан бодының ерге жағырғасын өзге жұрттарға тұрғызыптар.
Египет база ол үйледен чайлап шыдавас.
Ол бүгі бай-байлақты, алдын мүнгіні, Египеттің бүгілі ертінелерін ежелі бар.
Ливияның болғаш Эфиопияның чонары оң бодының аданға бар.
Он, чүйін чүктен база сонғы чүктен келген медейлер ханы дүредіп терге, ол ажоқ келеңнеп, дыққа хойылысқа хозыралды болғаш өлімні таварыштырып, ұнар ұғлаптар.
Ол бодының хан майғынарын талай білі ыдықты қаас тағының арасынға тиралыр.
Жалса да оң түнчізі кейір, аңа қымда тұзалавас.